amabostean behin, ekonomia albisteen aktualitatea errepasatzen eta ulertzen, laguntzen digu Lander Beloki, Mondragon Unibertsitateko Enpresaritza Fakultateko dekanoak. Arratsaldeon, Lander.
Arratsaldeon, bai.
Eta urte berrion.
Urte berrion hori da, urte berrion.
Ondo hasi aldugu urtea.
Bai, urte hasiera eta bukaera beti ospakizunez beteta izate ditugu, ez? Gero urtean zehar denetik eukitzen dugu, baina. Eta katarro pixka batekin, gara egotan tokatzean bezala, baina gainantzian ondo, ondo, ondo.
Jargaitezen, 2019ari begira, ekonomia ikuspegitik 2019ari begira, zer begirekin begiratu behar diegu 2019ari? Azkundea mantxotu, egingo dela diote adirazleek, zuk Lander, bai. Zer aurra ikusten duzu?
Hori da, aurrikuspen guztiek eta azterketa egin dituzten enpresa guztiek adierazten dutena da, azkundea zertxoa motelduko dala. Oraindik ere azkundean jarraituko dugu, beraz aldortatik baberri ona da, eta hainbat urtegia jarraien gainera ia, ekonomia handitzen ari dela eta lanpostuak sortzen dira, beraz bi berri horiek ona dira. Baina azkunde ez da inondia izango eta nik uste zerretazuen marratikotan esango nukena da, arriskuak edota zalantzak emeretzira begira handiagoa dirala. Ez badaude hor hiru lau gai, nik ustete nahiko kezka sortzen dula ekonomia analizatzen duteren artean eta horiek hor presente egongo dira urte honetan begira. Beraz horrek ekartzen duna da, horrek margen handiagoak behar ditugula aurrikuspenak egin ahal izateko segun eta zer hipotesitan kokatzen garen, ez? Laburuta izango liake alde batetik merkataritza babes neurria, ez? Mundu mailan Estatu Batuak eta Txinen artean eta Europaren artean nagusiki, horrek ze bilakera duen, Brexita nola konportatzen den eta baita ere, moneta politika oso edatzailea interestasa bajuekin eduki dugun bezala azken urteetan, badirudi hori bai Erreserva Federalean eta Europako Banku Zentralean amaitu egin behar dela eta horrek ekarriko duna da finantziazioa garestitzea eta ekonomia zertxoen moteltzea, ez. Beraz, hoien bilakaren arabera egongo da 2019ko ekonomiko aldagaien evoluzioa.
Jendeari kezka eragiten dion beste kontu bat langabeziarena izaten da, beranzko joera izango duela, horixe diote guztiek, jakin ditugu hain zuzen abenduko eta 2018ko datu orokorrak, eta horixe diote, 10.000tik gora langabe gutxiago dagoela Hego Euskal Herrian, hori itxuraz albiste ona da, baina lan baldintzak Lander hobetuko aldira.
Bai, hori da, esan beharra datu hori datu ona dela, lanpostu berria sortu dialako eta bilakera on bat markatzen dula, ez? Ikusita krisi garaian zenbat lanpostu desagertu ziren, bazken urte hauetan gaina lanpostuak sortu dira. Bai, egia dena da, sortzen dira lanpostu guztien kalitatea ez dela altuenetakoa, ez? Denetik aurkitzen dira lanpostu onak eta kontratu baldintza honekin eta beste batzu berriz prekarietateara gertuago daudenak lotuta, ez? Nagusiki ze kolektibotan engoliak pizkat lanpostu ezain kalitate honekoak, adin batetik aurreragoko langileetan, bereziki, horre lan berri bat bilatzea 45 urtetik aurrera ez da erreza gertatzen, eta gero gazteen artean nagusiki formazio edo kualifikazio maila bajua dauketaren artean. Ze baita ere aipatu behar dena da, kualifikazio altua dutenen artean lanpostuak ugari direla sortzen eta hori baino gehiago gure inguruko enpresa askoren kezka eta larria dena da dozkaten lanpostua betetzeko beharra dina pertsona ez dituztela aurkitzen hemen inguruan gure inguruan formakuntza maila altuekin, ez? Eta hortik hainbat estrategia jarraitzen aiela nazioarte mailan, ez? Talentua erakartzeko politika desberdinak eramanez foru aldundien partetik, Jaurlaritzaren partetik eta beste instituzio batzuen partetik. Beraz, errealitate oso anitza daukagu. Lanpostu batzuk sortzen dianak ez dira izango kalitate oso altukoak edo lan baldintzak ez dira izango punta-puntakoak, baina nagusiki daude lotuta kualifikazio bajuko edota adinez altuko kolektibetara bideratuta, ez. Eta aldiz, kualifikazio altuko personen artean gabezia nabarmentzen da eta zentzu hortan hainbat lanpostu betegabe gelditzen dira, hautagaiak ez dielako aurkitzen gure moduan.
Tira, eta pentsatzekoa da nazioartean gertatzen denak ere baldintzatu. Egingo duela euskal ekonomiaren bilakaera 2019an zintzuk izango dira nazioartean arretaz jarraitu beharreko albiste edo gai horiek.
Noski zu diozu modura, ekonomia oso interkonektatuta dago eta nazioarteko edozein gertakarik ba, gure ekonomian da gure enpresengan, kontutan izan da gainera, gure enpresak ba, nazioartean oso ba, zabalduta daudela eta berein aktibidadea eta merkatuak ba, mundua bere osotasunan direla, ba, eragiten diote. Zeintzuk izango liake, ba, gertutik jarraitu barreko gertaerak, ba, aipatu lehen hau aipatu ditu dan horiek, ez zunari ditziz, alde batetik, ba, bai China estatu batuak eta Europan arteko ba merkataritza esango nuke ba babes neurri horiek ez horre ba Trumpen administrazioak ba pauso ba garrantzitsuak eta gogorrak eman ditu eta horrek erantzuna jaso du bai Europa eta Chinaren partetik eta horrek ba zalantza sortzen da alde batetik eta merkataritza moteldu ere bai azkenean ba garestitu egiten delako arantzeloien bitartez ematen du emandako aurreko 2018an emandako pauso hoiek zertxoait baretu direla eta ba Trumpek lortu dituela Txinakin dituen merkataritza harreman horietan estatu batu dituen harreman horietan ba oreka emaitza orekatuago bat eta horrek agian ba neurri hauek ba moteldu itzazkela baina ikusi egin beharko da. Hor baita ere beste elementua dagoena da, 2018a burtzentzat oso urte txarra izan da, emaitza oso kaskarra lortu dira bai Europan eta baita ere estatu batuetan ere, berezik estatu batuetan azkeneko hilabetean, eta nik uste dut gero eta burtsaren ba, zalantza edo eta volatilitate hori handia den neurrian, ba, Trumpek zailtasunak ukitula, merkataritza neurri babesgarri horiek ba, aurrera eramaten, zen badakigu, merkataritzan babesa jartzen den aurrian horrek ba azkenean nazioarteko salmentak zaildu egiten ditula eta horrek ekonomiari bate mesederik ez diola egiten globalean. Beraz ikusi beharko horrek nola ze bilakara egiten da. Beraz blokeo litzake hori beste bada Brexitarekin lotuta daukaguna. Brexitaren inguruan
gauzatuko alda Brexita Lander hori izango da eta, ez? Ba, argitu beharreko beste kontua.
Hori da, oso gutxi gelditzen da, eta ez dago bat ere argi nola emango den. Akordio bat badago Mei eta Bruselaren artean, baina Mei lortutako akordio hori resuma batuan aurrera atera alizateko eta onartu alizateko, ba, izuarrezko arazoak ari da eukitzen. Eta denbora mugatzen ari da, eta nik uste gaia oso korapilatuta dagoela momentu honetan, eta bueno, alternatiba desberdinak ari dira aipatzen alde batetik, ba prorroga bat egongo ote den modurik aliketa ordenatuenean eman izateko irteera hori, batek baino gehiagok ere ba bigarren referendum baten aukera hori ere aipatzen dute eta baita ere ba badira aipatze dutenak ba egoera hain katramilatu dagoenez, ba ez dela denborarik emango ba modu ba antolatu batean Brexit emateko eta Brexit gogor aurrera emango dela. Brexit gogor aurrera eraman esaten denean esan nahi dena da erresuma batu aterakoela Europatik eta ez titula izango merkataritza askeko akordioak bertako ba herrialde ezberdinekin eta horrek ba akordio hori lortu arte bere ekonomia ba neurri batean kolapsatzeko arriskua ekarri lezake 105 108ko barneko ezpen gorrianen galerak markatzen ari eta hoiek izuerezko galerak izango liak ez eta harrigarria da zer denbora aurrera dijoan aurrean ba ez da ikusten erreakzio garbirik ez eta ez da ikusten gainera nor ari den kudeatzen gai hau ze Mei nahiko ahultasunean dago ba parlamentuan bertan eta guzti honek ba izuerezko eragina edukiko du noski erresuma batuan lehenik eta behin, baina bai inguruko herrialdetan eta horietan ba, gurean ere ba, interes asko daude erresuma batutako ekonomiarekiko. Beraz, hori litzake bigarren, nik uste ba, gertuti jarritu harreko berrietako bat, eta hirugarren litzakena da moneta politikekin, interes tasekin, ba, zer neurri hartuko diran. Estatu batuetako Reserva Federalaia interes tasa igotzen ari da, azkeneko ba neurriak hartzen ari da norabide honetan eta horrek ekartzen duena da ba azkenean finantziazioa garestitu egiten dela, ez? Reserva Federalak dirua garestiago saltzen du eta ondorioz ba finantza sisteman ere interestasak igo egiten dira. Zuzenketa hau derrigorrez egin beharra zegoen bai Reserva Federalean eta baita ere Europar Batasunean ze une honetan interesak kasi zeroan daude kokatuta, ez? eta krisi berri bat etorriko baldin balitzake, margeni gabe duzten du moneta politika, interesazioa maila horretan mantenduz. Beraz, interesazio hori igo beharra dago, berriro ere jesteko margen eduki dezan, ba, etorkizunera begira, eta orain, ba, baloratu da une egokia izan litekeela. Bai, Erreserva Federalean, nahiz eta Trump administrazioa oso ados ez egon, eta berdin, Europako Banku Zentralean, 2019 bukaera aldera, aipatzen nahi dana da, ba, azkenean ba, finantza merkatuetan eduki ditun parte hartze garrantzitsu hoiek ez eta bonoak eta akzioak erosiz Erreserva Federala Banku Zentralaren partetik hoiek amaituko diala programa hoiek eta beraz ba edapen monetario hori bukatu egingo dela ez. Beraz horrek ekarriko du interesak igotzea Europan ere eta horrek baita ere ba bere eragina edukiko du ekonomian.
Ba, Lander, beloki, esker mila, azalpen horien guztiengatik eta 2019ari begira, ekonomiaren ikuspegitik jartzeagatik. 15 egun barru izango dugu berriro ekarren berri.
Osondo, esker gasko, urren arte.